Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərhlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bakıdakı yataqxanalara gedəndə adam elə gəlir ki, paytaxt şəhərdə deyilsən. Hansısa ucqar, ibtidai şərait olmayan kəndə düşmüsən. Şəhərin bəzi yerlərində hətta xeyli qabarıq bir ziddiyyət görünür. Bir də görürsən, bir binanın birinci mərtəbəsində bahalı mağazalar yerləşib, yuxarı mərtəbələrsə az qala adamın başına uçacaq. Məlum olur ki, bura yataqxanadır. Özü də bu yataqxanalarda yalnız məcburi köçkünlər və tələbələr yaşamırmış. Yataqxanada yaşayıb illərlə ev növbəsinə duranlar da az deyil. Bəli, həmin yataqxanalardan birində olub.
Mən Bakı şəhəri, Əhmədli qəsəbəsi, Gennar Şıxlinski 42-də yaşayan sakinlər adından, analar adından danışıram. Mən birinci növbədə öz dövlətimizə, ikinci növbədə dünya... Dünya xanımlarına, öz xanımlarımıza, ali cəmiyyətimizə müraciət edirəm buradan.
Bina qəza vəziyyətindədir.
Ağa, bu cür yaşamaq olmaz, biz insanıq.
Otaqda 18 yaşlı qızla ata bir otaqda yatır. Bu nədən əcədə düzgündür?
Kim cavab verəcək bunlara?
Söhbət Əhmədli qəsəbəsi, General Şıxlinski 42 ünvanında yerləşən yataqxanadan gedir. 30 il kondisioner zavodunda işləyib, ev növbəsində duran sakinlərə keçmiş iş yerlərindən yalnız bu yataqxana miras qalıb.
Uşaqlarımız yekədir, evlənəsidir, evimiz yoxdur.
Oğlanlarımı evləndirə bilmirəm, şəraitim pisdir.
Biz necə, hansı şəraitdə gələcək üçün övlad tərbiyə eləyib, əskər kimi yaxşı gələcəyin anasını yetişdirə bilərik?
22 yaşında oğul ana ilə bir otaqda yatır. Nə dərəcədə düzgündür? Yəni sabah o ailədən çıxan tərbiyəli uşaqdan danışmağa dəyər? Məncə yox.
Vay, yekə qızlardır. Paltarla yatır, paltarla durur. Yekə oğlandır.
Amma onların dərdi təkcə oğul evləndirib qız köçürmək deyil. Sakinlər özlərinin də dediyi kimi, olan qalan bu evlərinin də bir gün başlarına uçacağından narahatdılar.
Əsas narahat eləyən bizi binamızın demək olar ki, qəza vəziyyətindədir. Bir tərəfin üzdaşlarından əlavə, demək olar ki, sementi, daşı hamısı tökülüb, armaturlar görünür, baxanda padval görünür, padval deyəndə yeraltı zirzəmisi görünür.
Balkonudur, 5-ci mərtəbə, baxın. Dönə-dönə şikayət eləmişik, heç gəlib bir maraqlanan yoxdur, amma deyir ki, zəlzələdə uçub. Zəlzələdə uçub, nə fərq var? Bu uşaqlar burada oturanda o daşlar onların başına tökülüb. Necə uşaqlar qaçıb toz dumana qarışıb? Biz qorxduq ki, görən ilahi binada nə baş verir.
Mən 5-ci mərtəbədə olan vannalar düzmədə mən yorulmuşam.
Ya çöldə yağış yağmış, ya koridorlara yağmış, ya evlərə yağmış. Fərqi yoxdur. Qabqazan düzünlər ki, evə damlasın.
Hə, bizim 5-ci mərtəbədə biz.
4 saylı yataqxananın sakinləri təkcə qonşu adını deyil, tualeti də, mətbəxi də, hamamı da bölüşürlər. Belə ki, hər bölməyə təxminən 5 ailə, hər ailəyə bir otaq, hər otağa isə 5-6 ailə üzvü düşür.
Çıxılmaz vəziyyətdir. Eyni tualetə neçə insan gedər? Mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Səhər açılır, hamı iş gücü adamıdır, növbə gözləyirsən. Kimsə oradan çıxacaq, sən yeyib ərzivi yuyacaqsın, su dolduracaqsın. Məsələn, mən iş adamıyam, mən hər dəfə problemlə rastlaşıram. Çünki su doldurmağa yerim yox, tualetə getməyə vaxtım yox, nə qədər olar?
Qalxsaz, bizim yaşadığımız vəziyyətə baxsaz, 4 metrlik balaca koridorda 5 otaq, hər otaqda da bir ailə. Hər ailədə də bir 5-6 nəfər azından yaşayır. Bir koridordan 30 nəfər adam çıxır.
5 qonşu yaşayırıq, 5 qonşu bir bölmədə həmin tualetdən, həmin kunyadan hamamımızdakı adına hamam demək olar. Yerdə təkcə trabı var, heç nəyi yoxdur.
Mənim mətbəxim 1 kvadrat yarımdır. 1 kvadrat yarım da mətbəx. Nə demək olar? Elə hansı ölçüdə elə bir mətbəx var ki, bir kvadrat yarımda qadın otursun, yemək bişirsin.
Həmin o dediyim o kuxnama üzərinə muntaz da yeri qoymuşam ki, orada mən uşaqlar üçün muntaz da qoyum ki, orada nəsə.
Hə, birazdan sonra olacaq həm mətbəx, həm tualet, həm də ki, hamam.
12 kvadratda gəl 3 dənə uşaq oxud. Oxutmaq olar mı 3 dənə? Hansı səsləri qoyur bir-birini oxumağa, oxuya bilmir.
Bu problemlə bağlı dövlət orqanlarına müraciətlərində isə sakinlərin aldığı cavab bu olub.
O günlər sizlə hakimiyyətdən gəlib, bu qəza vəziyyəti deyil bu. Nə olmalıdır? Uçaq altında qalaq, ondan sonra deyilsinlər ki, ölüblər, gedək götürək yerdən. Olmaz bu, nətər deyim, bu xatanı, bəlanı qabaqlayaq biz. Prezident aparatına, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Əsas bu. Bir də ki, Jeff bilir də. Ərzəyinə müraciət eləmişik.
Cavab da verməyib.
Hələ cavab gəlməyib.
Neçə gündür göndərmişik?
3 gündür vermişik, hələ cavab yoxdur.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, yataqxana onların yox, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin balansındadır. Mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin yerli 122 saylı idarəsindən heç bir məlumat almaq mümkün olmadı. 5 gün ərzində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin müdiri Ənvər Quliyevlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. İş telefonundan aldığımız hər saatın cavabı belə oldu.
Əmməm ərazidədir. Əmməm yoxdur
xan ərazidədir. Telefonuna zəng etsək də yenə Ənvər Quliyevin səsini eşitmək nəsibimiz olmadı. Əvəzində üzümüzə telefonu qapadı. İnformasiya almaq üçün yenə Xətai rayon icra hakimiyyətinə üz tutduq. İcra başçısının müavini Xeyrullah Hüseynli yataqxananın bu ilin tədbirlər planına salındığını dedi.
Bununla deməli siz qaldırdığınız məsələ ilə əlaqədar ki, var orada qəzalı vəziyyətdədir. Amma məndə olan məlumata görə bina heç də qəzalı deyil. Bəli, o bəzi yerlərində üzlük daşların tökülməsi halları müşahidə olunur. Və bununla əlaqədar biz Bakı şəhəri mənzil kommunal təsərrüfatı departamentinə biz müraciət eləmişik. Və həmin bina mənim bildiyimə görə oradan bildirdilər ki, həmin bina bu ilin deməli tədbirlər planına salınırsa və həmin binada təmir işləri aparılması nəzərdə tutulmuşdur.
Onun sözlərinə görə sakinlərə ev verilməsi bugün üçün real olmasa da, ola bilər ki, nə vaxtsa bu gerçəkləşsin. Xeyrullah Hüseynli qeyd etdi ki, sakinlər ümidlərini itirməsin. İcra hakimiyyətində ev növbəsi hələ də qalmaqdadır.
Bu il 4 uşağımız 700-ə yaxın bal yığıb prezidentə qarşısıdır və bu uşaqlara şərait yaratsa, görün nələr xarqələr yaradar. Niyə bu yazıq deyilmi bu uşaqlarımız? O uşağın gələcəyi ümidləri yox olmur, puça çevrilir. Adamın yazığı gəlir şura baxanda.
4 aylı yataqxana 136 ailə yaşayır. Hər ailədə isə ən azı 3 nəfər.
Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Son illər Azərbaycanı kredit maniyası bürüyüb. Kreditə məişət əşyaları, maşın, hətta mənzil almaq asanlaşıb. Sən demə, fəxri adları da kreditlə almaq olarmış. Kreditlə deyəndə ki, qeyri-qanuni ödənişi hissə-hissə ödəməklə. Azadlıq radiosuna əməkdar müəllim adının kreditlə verilməsinə dair zəng gəlib. Təbii ki, şikayətçi müəllim nə adını deyir, nə də işlədiyi məktəbin sayını. Dediyinə görə ona əməkdar müəllim adını kreditlə almaq təklif olunub, yəni rüşvəti aybay tədricən ödəmək. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü deyir ki, bu fəxri adın kreditlə verilməsi təzə məsələdir. Yəqin səsi oktyabrın əvvəlində, Beynəlxalq Müəllimlər Günü ərəfəsində çıxar. Çünki məhz həmin vaxt müəllimlərə fəxri adlar təqdim olunur. Ancaq hazırlıqlar indidən gedir.
Əməkdar müəllim almaq üçün belə söhbətlərə görə ən azı 2000 manat demək onun şirinlik haqqı var və bu halda ala bilərsən. Bax, sihanı götürün son 5 ildən təhsil nazirinin. Siz baxın, görün, 3 il, 4 il, heç bir məsələn olimpiyadada şagirdi qalib gəlməyən bilməyən. Sadəcə Amerikaya gedib gəlib bir səfərdən sonra ad alanlar nə qədər bir saat dərs deməyən adamlar var, əməkdar müəllim adı alır. Rüşvətlə məktəb idarə edən məktəb direktorları var, əməkdar müəllim adı alır.
Məlahət Mürşüdlü deyir ki, əslində əməkdar müəllim adı təhsildə uğurları olan şagirdləri olimpiyadalarda birincilik qazanan, seminarlar keçənlərə verilməlidir. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyib ki, fəxri ad bu kriteriyalara görə verilir, kredit məsələsini isə təksib eləyib.
Qəti ola bilməz elə şey, bu işə şəxsən mən özüm cavab deyəm, seçimi mən özüm edirəm, əlbəttə ilərdən edirəm və hələlik indiyə qədər bununla bağlı mənə heç bir şikayət ərizəsi daxil olmuyor ki, filan kəsə niyə verilib və ondan pul alınır. Belə şey olmuyor. Ola bilər siz nəyisə qatırsınız nəyinə. Yəni müəllimlərə, əlbəttə müəllimlik parametrinə görə, müəllimlik nüfuzuna görə, onun yetirmələrinin göstəricilərinə görə, müxtəlif variantda, eyni zamanda ictimaiyyət arasında nüfuzuna görə. Mən 10 ildir bu işdə işləyirəm, biz 5-6 ildir bu siz deyən iş aparırıq, hələ mənə bir dənə şikayət gəlmir. Və ictimaiyyət tərəfindən də bu tam, çünki onun prezident həll eləyir. Mən burada məsuliyyət daşıyıram ki, mən bunu prezidentə təqdim edirəm.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü deyir ki, təhsil naziri səmimi danışır, ancaq bu adın təqdim edilmə mexanizmi var.
O aşağıdan gəlir. Aşağıdan gəlir, nazirə artıq hazır bir siyahat təqdim edilir və eyni zamanda siyahat təqdim edilir. Ola bilsin, nazir orada kimisə tanıdığı, bildiyi, doğrudan da bu ada layık olan insanları özü siyahıya alav edə bilər. Ancaq bu hazırlanma mexanizmi, təqdimatda hazırlanma mexanizmi aşağıdan gəlir. Gövbələrdən başlayır, Təhsil Nazirinin müvafiq idarə rəisi, müfəttişlər və hazır şəkildə bəlkə orada tutaq ki, 15 adama veriləsə bir 20-30 adamın sənədi də siyahısı hazırlanır və sözsüz yekun sözünü nazir deyir.
Son 10 ildə təhsil sahəsində çalışan 1300-ə yaxın müəllim, alim fəxri adlar, medallarla təltif olunub. Onlardan prezident təqaüdü, tərəqqi medalı alanlar da var. Təkcə ötən il isə 80-dən çox müəllim əməkdar olub. Əməkdar müəllim hər ay əmək haqqından əlavə 30 manat da pul alır.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bəzi dərmanlar Bakıdakı apteklərdən yoxa çıxıb. Tibdən başı çıxanlar deyirlər ki, istənilən dərmanı əvəzləmək mümkündür, xəstənin məhz həmin dərmanı almasını təkid eləməklə əslində həkimlər şəxsi maraqlarını güdürlər. Ancaq şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, qeyb olmuş dərmanlar istehlakçıya daha ucuz başa gəlirdi və daha keyfiyyətli idi. Həmkarım Müsalə Əlibəyli bu məsələni araşdırıb və hətta bəzi dərmanların apteklərə nə vaxt yenidən qayıdacağını da öyrənə bilib. Reportajı dinləyək.
Bakıda ən azı bir 100, 200, 300 min adam turşuluqdan, bu mədənin turşuluğundan əziyyət çəkir. Qastrasidin dərmanı, qastrasidin Türkiyədən gətirirdilər. O dərmanlar itibdir, Bakıda yoxdur.
70 yaşlı Nadir Əliyev özü də qastrit xəstəliyindən əziyyət çəkir və sonda sifariş verib Moskvadan bu dərmanı gətirir. Amma onun dediyi kimi qastrasidin dərmanı təkcə Bakıda yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda tapılmır. Bunun səbəbi isə həmin dərmanın adının idxalı qadağan olmuş dərmanlar siyahısında olmasıdır. Nadir Əliyev isə Səhiyyə Nazirliyinə də, apteklərə də qastrasidin dərmanı ilə bağlı müraciət edib. Nazirlikdən bir şey öyrənə bilməsə də, apteklərdən sualına cavab tapıb.
Aptekdən soruşsan deyirlər ki, bəs gətirən yoxdur, gətirmirlər.
Bəzi apteklərə girib son vaxtlar tapılmayan dərmanları soruşduq. Nəticəsi isə belə oldu.
Qastrasidin Asfarman da firmada yoxdur, ona görə gəlmir. Optimax da Asfarman da ona görə da yoxdur.
Təxminən neçə müddətimiz yoxdur.
Bir ilə yaxın. Dərmanlar ümumiyyətlə ikisi olubdur bizdə. Qastrasizm də Optimax. Amma hal-hazırda yoxdur. Niyə yoxdur? Onu mən uşa deyə bilmirəm nəyə görə. Bu qastrasizmi gətirirdi Asfarma şirkəti. İndi uşa o firma gətirmir. Bilmirəm niyə gətirmir. Onu uşa mən deyə bilmirəm.
Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov təsdiq edir ki, həm qastrasizm, həm də Optimax kimi bir sıra dərmanların ölkəyə gətirilməsi dayandırılıb. Bunun səbəbini isə özündən eşidək.
Prezidentin sərəncamına əsasən, yəni ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş dərman preparatları ancaq idxal olunur Respublika. Həmin şirkətlər, ola biz kimlər ki, təmsil edirlər bu dərmanları, ola biz ki, dövlət qeydiyyatına sadəcə keçirtməyiblər və ona görə də idxalı qadağandır mart ayının birindən.
Qadağan edilmiş dərmanların siyahısına 3w.pharma.az saytına daxil olub baxa bilərsiniz. Onun sözlərinə görə, qeydiyyatdan keçmiş dərmanların sayı isə 3530-a çatıb ki, bunları da mərkəzin rəsmi saytından tapmaq olar. Apteklərdə sorğu keçirərkən bir əczaçı bildirdi ki, vətəndaşların dərmanların yoxluğundan əziyyət çəkməsinin bir səbəbi də var. Bu da həkimlərin yazdığı reseptlərdir.
Təklif edirik, prosta bizim nəfərdə həkimlər, məsələn, onlar firmalar işləyirlər həkimlərlə, həkimlərə faiz verirlər, həkimlər də yazır. Amma həkimlər bilmir də ki, bu dərman gəlir, gəlmir. Xəstə də gələndə həkimlər elə bir öyrədiblər ki, xəstələrə imenli özü olmalıdır. Dərman imeni öz olmalı, başqasını alma ha. İmeni özü niyə? Çünki özü oradan faiz götürdüyünə görə. Ona görə də əvəzləmək olmur. Deyirlər ki, yox, əvəz edici istəmir.
Süleyman Cəbrayılov, Sağlamlığa Çağırış Qeyri-Hökumət Təşkilatı Alyansının eksperti isə deyir ki, qadağan olunmuş dərmanların əksəriyyətinin molekullarının alternativi ölkədə var. Amma
həkimlərin biraz nöqsanıdır ki, dərmanların adını yazanda onların qanunla molekulu yazmalıdırlar. Dərmanın yəni ki, kimyəvi adını yazmalıdırlar. Amma o dərmanlar tapılmır ki, yazırlar onun firma adını, patentləşmiş adını. Xəstəyə deyirlər ki, mütləq bu dərman olmalıdır. Əslində elə deyir. Yəni ki, həkimin borcu onun molekulunu yazmaqdır. Tövsiyə eləyə bilər. Həmin dərman bazarında bir neçə ölkənin tutaq ki, dərmanı varsa, deyirlər ki, məsələn, bu dərmanın filan-filan ölkələrin bıraxdığı filan adlarla, patentləşmiş adlarını da deyə bilər. Amma reseptdə yazan həkim borcudur ki, molekul adını yazsın ki, xəstə də gedib qalmasın belə.
Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov bu məsələyə də aydınlıq gətirdi.
Bu imkan yaratıq oyla da bağlı biz həkimlərlə də reseptlərlə bu əlaqəli olaraq apteklərin işləmələrinə nəzarət yetirdiyi bu xüsusi resept blankları buraxırlar. Artıq Səhiyyə Nazirinin 46 nömrəli əmrinə əsasən 3 may 2007-ci il tarixdə xüsusi təsdiq olunmuş resept blankları var. Yəni konkret o reseptlərdə yazılır dərman preparatları. O iki qaldı olan əlaqəsinə firma ilə, həkimlə əlaqə, yəni belə şeylər bugünkü mövcuddur.
Vüqar Məhrəmov onu da bildirdi ki, qastrasidin və onun kimi ixalı qadağan edilmiş digər dərmanlar dövlət qeydiyyatından keçərsə, yenidən Azərbaycana gətirilə bilər. Bunun üçün həmin dərmanın ixalı ilə məşğul olan şirkət dövlətlə müqavilə bağlamalıdır. Vüqar Məhrəmova görə dərmanlar analitik ekspertizadan keçəndən sonra satışa buraxıla bilər. Bağlanan müqavilə isə 5 il eyni adlı dərmanın gətirilməsini təmin edir. Azərbaycana dərman ixal edən şirkətlərdən biri və məhz adlarını çəkdiyimiz Qastrasidin və Optimax dərmanlarını ölkəyə gətirən Asfarma şirkətidir. Şirkətin direktoru Afət Məmmədov deyir ki, dərmanların bir çoxunun qeydiyyatdan keçməməsində problem vaxtla əlaqədardır.
Sadəcə nəzarət çox ciddiləşibdi. Əvvəl gətirirdik, qeydiyyata keçmədən satırdıq, həm də qeydiyyat prosesi gedirdi. İndi ixal edirik, qeydiyyatdan keçirik, ondan sonra satışa icazə verilir. Bu dəqiqə bir neçə dərmanlarımız var. Dərman gəlib 4 aydır, fevral ayının 28-dən depoda qalıb. Onu bizə ixalına icazə veriblər, satışına icazə vermirlər. Biz də Nazirliyə müraciət edirik ki, bəs nə oldu bunun qeydiyyatı? Deyirlər ki, darıxmayın, bu gün sabah. Nazirlikdə də o qədər basabas əmələ gəlib ki, 8 min adda dərmanın qeydiyyatdan keçməsi bu elə-belə şey deyil. Yəni, çatdıra bilmirlər, vaxt çatmır onlara.
O da düz deyil, əlbəttə bir neçə müddət xəstə gözləyə bilməz ki, bu reistirdən bir aya, iki aya keçəcək, ya icazə veriləcək, bəs bu xəstə neynəsin, o da düz yol deyil. Onun yolunu Səhiyyə Naziri tapmalıdır ki, heç olmasa malı az miqdarda gətirsin, müəyyənlərin təmin eləsin, sürətlər təmin eləsin. Keyfiyyətinə yenə baxılsın.
Həkim Hidayət Əliyev də belə fikirləşir. Onun sözlərinə görə dərmanları bir sistemə salmaq üçün bu üsul yaxşıdır. Asfarma şirkətinin direktoru Afət Məmmədovdan isə vətəndaşlara bir müjdə var. Qastrasidin, Optimax və digər hazırda qeydiyyatdan keçməyən dərmanları vətəndaşlar 1-2 aydan sonra apteklərdən ala bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Dəfə radio foruma müxtəlif zənglər gəlib. Bir dinləyici prezident seçkisinə gedən qüvvələrə təklif edir ki, azadlıq blokunun ətrafında toplaşsınlar. Başqa bir dinləyici magistral yollarda velosiped xətlərinin olmamasından giləylənir. Yoluxucu xəstəliklərin artmasının səbəbi şadlıq evlərindəki yeməklərdir, bunu da dinləyicimiz deyir. Daha bir şikayət isə birinci qrup əlillərin vəziyyətindəndir. Bu barədə bir neçə dəfə reportajımız olub, həm birinci, həm də ikinci qrup əlillər aldıqları müavinətin azlığı, onlara lazımı xidmətlərin olmamasından giləylənirlər. Başqa bir dinləyici isə təklif edir ki, Reptime verilişini bağlayaq. Bu dinləyicimizin fikridir, Reptime hazırda Azadlıq Radiosunda ən populyar verilişlərimizdən biridir. Dinləyicilərə eşidək.
Salam, mənim adım Elçindir. Mənim sözüm bu seçkilərə qatılmaq istəyənlərlə bağlıdır. Onlar öz fikirlərini nə cürdə izah edəsələr, yəni onlar sadə bir argument göstərə bilmirlər ki, nəyə görə onlar seçkə getmək istəyirlər. Mən onların hamısını ağırlı olmağa çağırıram, ağırlı olsunlar, gəlsinlər, azadlıq bloku ətrafında birləşsinlər, ümumi bir qərara gəlir, seçkini bütün müxalifət qüvvələri boykot etsinlər. Və hər halda seçkiyə getməkdən, seçkini boykot etmək bugünkü gündə daha real nəticələr gətirib çıxara bilər. Kim də buna qarşı bir etirazı varsa, heç olmasa Pakistanı gözlərinin qabağına gətirsinlər. Yəni Pakistanda hər halda buradakıdan heç də az olmayan bir diktatura var idi və orada müxalifət seçkini boykot etmək yolunu tutmaqla istədiyi nəticəyə nail oldu.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, Bakımızın küçələrində son zamanlar maşınların sayı da, tıxacların sayı da çoxalıbdır. Bakıda bir dənə də olsun ekoloji təmiz elektrik enerjisi ilə işləyən trolleybus, tramvay yoxdur. Dünyanın digər ölkələrində də tıxaclar var deyəcəksiniz. Haqlısınız. Lakin başqa ölkələrdə, məsələn Almaniyada, Yaponiyada, həmin ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanımızın şəhərlərində velosiped sürmək üçün ayrıca zolaq yoxdur. Hal-hazırda Bakımızın küçələrində demək olar ki, heç velosiped sürən gözə çarpmır. Arzu edərdim ki, dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi bizdə də yollarda velosiped zolağı, velosiped sürmək üçün müvafiq şərait yaradılsın. Təsəvvür edin ki, işə, ofisə, orta məktəblərə, bazarlara, ali məktəblərə gedənlərin çox qismi velosiped sürənlərdir. Bu həm ekoloji təmiz hava, həm də vətəndaşlarımızın sağlamlığı, həm də tıxacların azalması deməkdir.
Hidayət İsayev. Son 10 ildə əhali arasında vərəm, onun xüsusi bağırsaq forması, hepatit B və helmintoz, yəni bağırsaq qurtları, ixnakok bir neçə dəfə artmışdır. Bunun əsas səbəbi mən hesab edirəm şadlıq evləridir. Dünyanın heç bir yerində bir şəhərdə onlarla toy məclislərində bir dəfəlik 350-500 insan xörək yemir. Şadlıq evləri evlərində hazırlanan soyuq yeməklər, salat xüsusində salatlar və s. qeyd olunan infeksiya yayılmasının əsas mənbəyidir. Şadlıq evləri müdürləri isə heç bir dəqiq tibbi yoxlamadan keçməyən gənclərin müvəqqəti 10-15 günlüyünə uzaqbaşı bir aylığa işə götürür və onları qul kimi işlədirlər. Pul verməmək üçün qovurlar, yerinə digərlərini götürürlər. Sanitar nəzarət üçün 810 nəfərin adını verir, həqiqətdə isə 30-60 adam işlədirlər. İşləyənlərin içərisində bir infeksiya daşıyan işçi bəs eləyir ki, hamıya o infeksiya keçsin və bu infeksiya keçmə ehtimalı 70-90%-dir. Bu proses belə davam etsə, Azərbaycanda həmin infeksiyaya tutulma halları həm də silsiləyə artacaqdır. Bu barədə araşdırma aparmanızı vacib sayıram. Sağ olun.
Alo, adım Yaşardır. 3 uşağım var. Uşaqlardan ikisi məktəblidir. Biri anadan gəlmə birinci qrup əlildir. Yoldaşım 20 ildir ki, bu əlilə xidmət eləyir. Bizim dövlətimizin bu əlilə verdiyi pensiya 35 manatdan ibarətdir. 35 manatla bu xidmət eləyən və əlil necə yaşaya bilər? Bu necə dövlətdir? Bu necə, hansı qanun əsasında bu təyin olunur? Kimlər bunu təyin eləyir? Mən də bu günləri işsizəm. İş tapa bilmirəm. Yarmarkalarda iştirak eləmişəm. Onlarla şirkətlərə müraciət eləmişəm. Ali savadım var. İngilis dilim bilirəm, rus dilim bilirəm. Ali təhsilli mühəndisəm. Hər kəs söz verir, amma hər yerdə rüşvət baş alıb gedir. Heç kim məni işə götürmək istəmir. Bizim 5 baş ailəmiz 1 manat gəlir, gəlmir bu 35 manatdan əlavə. Amma Sovet İttifaqında bu uşağa 92-ci ildə 317 rubl rus pulu ilə buna pensiya kəsilmişdi. Xahiş edirəm bunları səsləndirəsiniz.
Salam əleyküm. Mənim təklifim bundan ibarətdir ki, bu sizdə yeni bir veriliş çıxıb, reptayn verilişi. Bunu yığışdırasınız, əvəzində muğam verilişi, muğama, musiqilərə, milli musiqilərə aid olan bir veriliş yaradasınız. Çox sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin. Ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı, axşam 5-dən 7-yəcən işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.